Hyvää tiistai-iltaa ja Jumalan rauhaa teille kaikille. On jännittävää ja mielenkiintoista ja suuri ilo tavata teidät jälleen vuosien jälkeen. Monet kasvot ovat tutut ja toiset ovat vähän vieraammat. Toivotaan niin, että tämän viikon aikana jälleen pääsemme tutuksi. Kiitos ja tervetuloa sanoista. Olen tässä kaupungissa joskus aina pyörähtänyt ja ohi mennyt. Mutta on ollut kai monta vuotta, että me olemme näin kokouksien merkeissä tavanneet. Olemme olleet aika paljon tuolla itänaapurissa Klimenkon kanssa viemässä näitä armahtavia terveisiä sinne, missä armahdussana on ollut hyvin käsitteellinen. Mutta ennen kuin sen enempää nyt kerron sieltä ja täältä, en kovin paljon ehdi sieltä kertomaan, minun pitää kertoa tuolta kotimaastani asioita. Mutta saarna ja Martti Kallionpää Seinijoelta, kun tapasin hänet eilen iltana vanhemmiston tilaisuudessa, olimme mukana leirikeskuksessa, niin hän oikein vielä muistut, että sano oikein julkisesti hänen terveisensä. Ja jos ei tämä nyt ole julkista, niin mikä sitten on? Ottakaa hänen terveisensä vastaan. Hänen monet muistonsa ovat tässä kaupungissa kanssa, ja hän on teidän kanssanne tätä Elontietä yhdessä kulkenut. Ja nyt hän siellä sitten kotikonnuillaan kulkee tätä Elontietä julistaen Herran sanaa. Ja on uskossa Jeesukseen Kristukseen, että voitte kiittää Herraa. Mutta Jumalan sanan paikka, minkä lukisin teille ja luen itselleni sen hyvin mielelläni. Ja olen elämässäni joutunut sitä paljon opiskelemaan sisältäpäin. Ulkoa oppiminen ei ole ihmisille, jos hiukankin on muistia, eikä vielä ole paljon muistin menetystä. Ei ole toisille lainkaan niin vaikeaa, mutta tuo sisältä oppiminen, se on taivastielläkin se vaikein vaihe. Se on tässä suomalaisessa kristillisyydessäkin hyvin merkittävä asia, oppia nämä asiat sisältä. Kyllähän nämä ulkoa osataan, ja kai tämä kansa, joka täällä tänä iltana istuu, osaa nämä asiat ulkoa ainakin, mutta osaako sisältä, se painaa minun mieltäni, ja oikeastaan siksi tulin tänne. Nyt puhutaan läheltä ja sisältä. Ja voi olla, että kaikki ei tykkää, mutta taivas haluaa niin, että puhutaan läheltä ja puhutaan sisältä. Asioita oikeilla nimillä. Apostolien tekojen 9. luvussa on hyvin konkreettista tekstiä siitä, miten taivasasioita puhutaan läheltä. Ja luen nyt ihan asiayhteydestä kuitenkin vain muutaman jakeen. Tämä on hyvin tuttu kohta Saulus Tarsolaisen elämän vaiheista. Mutta Herra sanoi hänelle, mene, sillä hän on minulle valittu ase kantamaan minun nimeäni pakanaina kuningasten ja Israelin lasten eteen. Sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsimään minun nimeni tähden. Nyt nämä sanat piti puhua Ananias-nimiselle uskovaiselle siellä Damaskuksessa. Mutta sitä ennemmin taivaan ja maan Herra oli puhutellut Saulus Tarsolaista. Sama mies, joka puhuttelee sinua tämän viikon aikana. Ja voi puhutella aivan samalla tavallakin. Taivas puuttui tuon Saulus Tarsolaisen elämään ja tuli hyvin lähelle ja puhui läheltä. Niin, että Saulus joutui siellä änkyttämänä kysymään, että kuka olet Herra? Kun tällä tavalla puhut. Kun puhut näin selvästi ja näin väkevästi, näin kuultavasti ja näin ymmärrettävästi. Kuka sinä olet, Herra? Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Jeesus, jota minä vainoan, niin minä olen tehnyt sitä. Ja olin tekemässä sitä par aikaa. Ja niin tämä vainoaja kohta talutetaan loppumatka siitä maratonjuoksusta kaupunkiin. Sankari saapuu adjutanttiensa kanssa sokeana, kuin sokea soittaja, tukea hakien, apua hakien, hetkeksi elämänsä ja mahdollisuutensa koko lailla menettäneenä. Vain sen tähden, että Jumala oli puhunut läheltä. Joskus ihmiset ajattelevat, että kun voi, kun Jumala tulisi hyvin lähelle. Ja kyllähän siinä on totta, että elävä kristitty kaipaa, että Jumala on lähellä. Kyllä hän lähellä on. Mutta joskus, kun Jumala tulee oikein lähelle, niin ne seurat on vähän toisenlaisia kuin mihin me olemme tottuneet. Minäkin olen nähnyt niitä seuroja. Kyllä minä niitä rakastan. Niissä on menoa ja meininkiä. Mutta siellä vain joillakin on hyvin vaikeaa. Hyvin vaikeaa olla niissä seuroissa. Mutta jos nämä seurat on sellaisia, niin ei se mitään. Kyllä taivas vastaa huudostansa ja puheestansa. Tärkeintä vain on, että sinä ja minä omistamme sellaisen sydämen, johon mahtuu suuren Jumalan rakkaus ja suuren Jumalan teot. Ja sellaiset korvat, jotka kuulevat suuren Jumalan puheen. Ja sellaisen mielen, joka on valmis seuraamaan Jeesusta tässä elämässä loppuun asti. Jumala lohdutti tuota rukoilevaa sokeaa sankaria hyvin erikoisilla sanoilla, aivan uskomattoman tuntuisilla sanoilla. Sinun luoksi saapuu Ananias-niminen mies. Ja hän panee kätensä, ei jalkansa, vaan kätensä sinun päälle. Ja kun hän tekee sen, niin sinä saat näön jälleen. Ja kun Herra ilmoittaa Ananiaksi, että lähdepäs liikkeelle, siellä on potilas, joka odottaa sinua, niin Ananias sanoo, että minähän en mene. Minä olen kuullut sitä miehestä ja saimme jo tietoa, että hän on tännekin tullut panemaan vankilaan uskovaisia. Minä olen kuullut, että se mies on paljon pahaa tehnyt pyhille Jerusalemissa. Paljon pahaa niille ihmisille, jotka huutavat avuksi Jeesuksen nimeä. Herra sanoo, että nyt ei hän tee pahaa, nyt hän rukoilee. Nyt on asiat muuttuneet. Pahan tekijä rukoilee. On erikoista, kun pahan tekijä rukoilee. Ja on erikoista, kun entiset ateistit rukoilevat. Se on oikeastaan huumorin täyteistä, kun entiset ateistit rukoilevat. Olin tässä hiljattain, tässä oli kevätpuolella, olin Hatsinassa kokousmatkalla. Ja siellä eräs sisar sitten vaan alkoi puhumaan, että no eikö sitä nyt voi jakaa, että Viki menee sinne ja sinä tulet sinne. Ja siellä olikin joku saksalainen pastori, jonka tunsinkin täältä Hampurista, joka oli saarnaamassa. Että joo, en minä mene sinne. Minä tulen sinne. Missä sinä olet? Ja minä ajattelin, että mihinkähän tämä inkeriläinen sisko minut oikein vie. Me ajoimme sitten aikamme ikään kuin autoilla sitten tuonne Kiiviinpään jonkun matkaa sieltä Hatsinasta. Ja saavuimme hyvin pienelle paikkakunnalle. Siellä oli iso lasitehdas, jonka varassa yleensä kai ihmiset aika paljon elivät. Pitäjässä asui noin 9000 ihmistä. Mutta minä tapasin hyvin erikoisen tilanteen. Siellä oli 2 vuoden ikäisiä uskovaisia teatteritalossa, kulttuuritalossa, aikajoukko. Ja sitten minä kuulin, että nämä kaikki tämän kaupungin uskovaiset, tätä puhujaa lukuun ottamatta, ovat 2 vuoden ikäisiä. Se oli kastettuja 250. Siinä kylässä ei ollut muuta kuin ateistia. Ja tämä uskovaisen kodin rouva, joka joutui väkevään herätykseen ja Jumalan puhutteluun. Hän joutui tilanteeseen, kun hänen poikansa joutui Afganistanin rintamalle. Ja hänen upseeripoikansa oli siellä todella ahtaalla ja oli todella vaikeaa ja oli hengestä kysymys. Silloin tuo uskovaisen kodin tytär, aikuinen, naimisessa oleva rouva rukoili, Jumala, jos sinä annat minun poikani elävänä Afganistanista takaisin, minä annan koko elämäni sinun käyttöösi. Teki vähän niin kuin kauppaa. Jumala ei pannut pahaksensa. Jumala pelasti tämän rouvan väkevästi. Hän oli hyvin edistynyt ja menestynyt tässä urallansa aikoinaan. silloin kun punainen kirja oli valtaa ja hän oli siellä lasitehtaalla oikein hyvillä vakansseilla, mutta sitten kun hän tuli uskoon, niin hän menettiin väkisin panna sieltä pois. Mutta merkillisellä tavalla tuo lasitehtaan johtaja, tai tarkemmin johtajatar, hän on nainen, piteli tämän ihmisen puolia ja sanoi, että no ei sitä nyt panna kuitenkaan vielä pois, niin mutta kun se tuolla uskollaan sotkee koko tehtaan hommat. Se puhuu ja se rukoilee ja se ei osaa hiljaa olla, potkastaan se tehtaasta ulos. Mutta Jumala oli tuon inkeriläisen naisen kanssa. Ja Jumala oli puhunut hänelle läheltä. Ja Jumala oli puhunut hänelle väkevästi. Ja Jumala alkoi neuvomaan häntä kädestä pitäen, mitenkä sinä nämä ateistit voitat minulle. Ala rukoilemaan yksitellen. Ja hänelle heti selvisi, jaha, se pitää saada tuota johtoportaasta tämä porukka murtumaan. Ja heti alkupään listaan, kun hänen poikansa oli tullut uskonnossa, siinä uskoisena Afganistanissa rintamaoloissa, tai pian sen jälkeen, kun hän sieltä tuli elävänä takaisin, niin hän pani tuon johtajattaren sitten heti kuumalle linjalle, että uskoo. Herra, pelasta tuo johtajatar. Eikä mennyt kauan, kun tuo johtajatar oli uskossa. Hän näytti minulle rukouspiirinsä jäsenkirjoja. Hän kertoi siinä, kun ensimmäinen vuosi siinä meni, niin sanoi, että niitä oli, kun tänne tämä rukouspiiri, joka kuuluu Hatsinaan, perustettiin, niin neitä oli tässä tämän verran, olisiko niitä ollut 90. Hän oli rukoillut ja saarnannut uskoon. Sitten hän sanoi, että sitten tuli talvi, ja kasteallas meni tietysti jäähän. Mutta sitten tuli juhannus, ja kastettiin taas 90. Eräänä päivänä nämä vastauskoon tulleet rukoilivat sillä saksalaisten rakentamassa puuhökkelissä, joka on ennen ollut varmasti ihan hyvän näköinen. Kun he rukoilivat siellä, niin vastustajat panivat kirkon palamaan kesken rukouskokoukseen. Neljästä kohdasta sytyttivät hirsisen puurakennuksen palamaan, kun ne rukoilijat oli siellä sisällä. Mutta eivät he tienneet mitään. He puhuivat siellä Herralle asioista ja taas uusista voitoista tietysti puhuivat tässä lisää kansaa Herralle. Ja kun ne rukoili siellä nämä vastauskoon tulleet, niin sinne yksi kääntymätön ryntää sisälle, sen verran oli sääliä ja armahtavaisuutta. Te täällä vain rukoilette ja kirkko palaa. Mitä he sitten teki? He rukoilivat ja se sammui. Se ei päässyt alkua pidemmälle. Onko Jeesus konkreettinen? Onko usko elävää? Se on siellä, missä Jeesus on hyvin lähellä ja missä asiat on todellisia. No tapahtuuko siellä muita ihmeitä? Totta kai. Ei kai taivas mikään mykkä ole, eikä Jumala voimaton, jota täytyy ihmisten sen tähden rukoilla, että pysyisi valtaistuin pystyssä. Ei, hän ojentaa kätensä. Ei hän ole halvaantunut, vaikka ihmiset välillä ovat ja uskovaiset ja seurakuntakin. Ei hän ole halvaantunut. Hän elää ja hän toimii, ja hänen nimensä kunniaa odottaa taivas ja janoaa vielä maakin. Kantamaan minun nimeäni. Jumalan rakkautta ihminen voi kokea, vaikka hän koskaan olisi päivääkään eikä pätkääkään kantanut Jeesuksen nimeä. Hän voi kokea Jumalan rakkautta. Hän voi kokea sellaisia Jumalan ihmeitä, vaikka hän on vielä synneissänsä. Koska Jumala vetää rakkaudella ja ihmishyvyydellä ihmisiä parannukseen. Ihmisiä paranee kokouksissa, vaikka eivät vielä ole uskossa. Siitä syystä, että Jumalalla on varaa heittää omat mainoksensa syntisille, että he tajuaisivat, minä rakastan teitä ja haluan puhua teille läheltä ja puhua selvästi. Se on valtavaa, kun ihminen saa kokea Jumalan rakkautta jo etukäteen, ennen kuin hän on vielä pelastettukaan. Hän saa kokea ihmeellisiä asioita Jumalan maailmasta, vaikkei vielä ole päässyt sisälle taivasten valtakuntaan, eikä ole uudesti syntynyt ylhäältä. Mutta köyhä on ihmisen elämä. Sen ihmisen elämä, joka ei tässä ajassa saa kantaa Jeesuksen nimeä ja Jumalan lapsen nimeä. Ja minulla on hätä siitä, että sinustakin tulisi Herran nimen kantaja.
Joku saattaa kysyä, että no mitä sitä Herran nimiä pitää kantaa, eikö se pysy pystyssä muuten? Kyllä! Hänen nimensä pysyy pystyssä ja hänen valtakuntansa. Ja jokainen täällä oleva eräänä päivänä polvistuu Jeesuksen Kristuksen edessä. Jokainen. Ei siitä ole mitään huolta. Taivasten valtakunta on ja pysyy. Mutta minkä tähden hänen nimeänsä sitten pitää kantaa? Hänen nimeänsä pitää kantaa ihmisten eteen, että ihmiset ymmärtäisivät, mistä on kysymys. Hänen nimeänsä pitää tuoda ihmisten keskelle. Esimerkkinä siitä on ollut tämän maan päällä ensimmäisenä Jeesus Kristus. Hän kantoi isänsä nimeä ja hän kantoi sitä voittajana ja hän kantoi sitä rohkeasti. Sitten hän sanoi opetuslapsille, että minä olen valinnut teidät, että te kannatte minun nimeäni näiden ihmisten keskelle. Nimen kantaminen on mahdollista, että saa oikeuden siihen ensin. Eihän kukaan voi yhtäkkiä ottaa uutta nimiä, ellei saa siihen oikeutta. Nimenvaihdos nykyisin on kyllä hyvin erikoinen ja helppo toimitus. Ennen se oli vähän vaikeampi. Nyt jos on huono nimi, niin saa vaihtaa, ettei jäljet niin haise. Mutta kun on kysymys Jumalan lapsen nimen vastaanottamisesta ja kantamisesta, se on vähän erilainen asia. Sitä ei saa muuta kuin oikeusteitse. Ei kukaan voi omistaa Jumalan lapsen nimeä, ellei ole käynyt Jumalan kanssa oikeutta. Ei kukaan. Merkillistä, että ihmisillä on sellainen taipumus, että no eihän sitä nyt minun tarvitse kantaa tätä Jumalan nimeä, että kyllä se kirkko ja se lahko sitä kantaa. Ja ne papit, jotka ovat puoli jumalia, kyllä ne sitä kantaa sitten. Kyllä, mutta jos et sinä saa kantaa, olet köyhä ihminen, joka pian menet pois ilman toivoa ja ilman Jumalaa tästä maailmasta. Sitä ei taivas haluaisi. Sen tähden sinulla on oikeus, mahdollisuus saada Jumalan lapsen nimi ja sen jälkeen kantaa Jeesuksen nimeä. Johannes oikein rohkaisee veljiään ja sisariaan ja sanoo, katsokaa minkä kaltaisen rakkauden isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Saada hänen nimensä. Kun Maria eräänä päivänä kuulee Gabrielilta, että hän tulee synnyttämään pojan, jonka nimi on Jeesua, että hän on pelastaja. Hän koki niin valtavan riemun. Ole sinä hiljaana, minä huudan. Kiitos. Kun on kysymys siitä, mitä tuo nimi merkitsi. Marialle se merkitsi elämää ja tulevaisuutta. Hän oli niitä, jotka odottivat tuon miehen tulemista ja tuon miehen nimeä. Ja kun hän kuulee, että tämmöinen mies syntyy eräänä päivänä, tämmöinen poikalapsi, jolla on annettava nimi, Jeesua, hän pelastaa. Hän runoilee runon pyhässä hengessä, jota ei paikattaman pidä. Hänellä on niin valtava juhla siitä, että tuo pelastaja tulee maan päälle. Poikalapsi, jonka nimi on pelastaja, syntyy 9 kuukauden päässä. Jos Maria koki tällaista riemua Jeesus lapsesta, Jeesuksen syntymästä, mikä on ihmisen riemun määrä, autuus ja etuoikeus, kun hän saa sydämessään kantaa Jumalan lapsen nimeä, kun hän on kohdannut Jeesuksen Kristuksen. Monelle lahtelaiselle kristitylle se on vähän kiusallinen asia. Ne pian pilkkaa. Totta kai ne pilkkaa. Tämä kansa on hyvin kateellinen. Se pilkkaa aina kaikkia rikkaita ja menestyviä. Niin, mutta kun siinä jonossakin, niin ne sanoo, että jaa, sekin on sitä uskovainen. Ja ne taas ne siellä jeesustelee.
Mitä sinä, rakas sisarin ja veljen, oikein viime vuosina olet touhannut ja puuhannut? Kun et sinä ole rakastunut tuosta nimestä edes niin paljon, että sinä kantaisit sitä sankarin tavoin kaikkialla ja rohkeasti. Vaan tuntuu, että voi voi, moni nuori häpeilee, että voi kun pääsis tästä tilanteesta eikä kukaan puusi Jeesuksesta mitään. Monet häpeävät, monet kristityt tänään tuota nimeä. Nykyaika ei suosi tuota nimeä. Voi kun saisi panna sen nimen piiloon ja sitten pyhänä taas nypätä sieltä jostain kortistosta sen nimen esiin. Sellainen elämä, sellainen kaksoismoraali hengellisesti on tappavaa, tuhoavaa, mädäntävää hengellisessä elämässä. Ja sen jäljet murheessamme näkyy kristikansan keskellä tänään. Se kaksoismoraali on tappavaa. Joko on tai ei ole. Joko kantaa hänen nimeensä ja uskoo hänen nimeensä, tai ei sitten näyttele. Taivastie ei ole kesä eikä talviteatteri. Taivastie on niitä varten, joilla asia on pyhä ja jolle Jeesus nimi on pyhä. Ei kulje muita, vaikka he luulevat kulkevansa, eivät he kulje. He kulkevat jossain muualla. Kun Maria saa tällaisen oikeuden, etkö sinäkin saisi Jumalan lapsen nimen oikeuden? Monet kiistelevät siitä, että kuinka sen saa. Kuka sen antaa? Helluntalaiset, luterilaiset vai lestadiolaiset? Vai ortodoksit? Vai baptistit? Vai roomalainen kirkko? Vai paavi? Kuka sen voi antaa? Kuka sen voi antaa? Ei sitä voi kukaan muu antaa kuin Jeesus. Sehän on aivan päivän selvä asia. Ei minun nimiäni voi joku teistä mennä muille antamaan. Minä voin neuvotella, jos joku haluaa minun nimeni käyttää ja siltä jotain nostaa minun tililtäni ja minun oikeukseni. Minä voin sitä neuvotella, mutta ei sitä voi toiset. Se on Jumalan asia, antaa nimi tai ei antaa. Ei se ole kirkkojen asia ollenkaan. Tapelkoot vaikka loppuelämänsä siitä, ei heillä ole siihen mitään valtuuksia. Sanoin, että tuon nimen voi saada vain oikeudessa, Jumalan oikeudessa. Ja siitä syystä monet suomalaiset, jotka ovat kyllä uskonnollisia, eivät koskaan halua tuota nimeä itselleen. He eivät halua mennä Jumalan oikeuteen. Niin, mutta sehän on rakkauden evankeliumi ja sehän on armoa. Laki on eri asia. Eihän sitä nyt tarviikaan, että se vaan tulee tosta noin. Höpö, höpö. Se menee samalla tavalla, se tulee tosta noin. Älkää uskovaiset satuja kertoko tämän päivän ihmisille, jolla on elävästä kysymys ja ikuisuudesta. Nyt on aika lopettaa kaikenlainen höpöttäminen, että koskettaa nyt jotain ja kosketella nyt jotain ja olla nyt jotain. Miksi taivastie pitää olla tänään jotain koskettamista ja jotain hyminää ja hypistelyä? Miksi se ei ole reilua ja luonnollista? Siitä syystä moni kristitty häpeää selvää ristin suoraa tietä. Ei ole kysymys mistään koskettelusta, kun taivas pelastuksen saa ihminen, vaan niin konkreettisesta oikeudesta kuin ikinä maan päällä olla voi. Ja jos ei ole siitä kysymys, kyllä Lucifer hoitaa sinun uskosi, jos se muuta tietä on tullut. Se ei kestä ajan paineissa eikä saatanan hyökkäyksissä. Se menee saman tien kuin se tulikin. Että älkää vain kuvitelko, että löytyisi joku helpompi tie, tai uusi pelastus, tai joku uusi herätys, joka ei olisi kyyneleitä, vaivaa, rukousta, tuskaa, hätää, kuorman kantamista, vaivan näkemistä. Ei ole olemassa mitään sellaista herätystä. Niin, mutta se on Amerikassa, jolla sielläkään. Sen verran olen kurkkinut, ja viimeksi huhtikuulla kävin, ei ollut. Missä on se pelastus? Se on Golgatassa vielä tänä päivänä. Muistan päivän, itsenäisyyspäivän, kun astelin Jumalan oikeussaliin. Syyttäjä hoiti hommansa hyvin. Olin hyvin syyllinen, hyvin ahdistettu ja allapäin, vaikka olin 10-vuotias. Kuka minut sinne oikeussaliin sai? Taivas oli lähettänyt pyhän henkensä vetämään minua. Se oli vapaaehtoista. Kukaan ei pakottanut minua. Olin pieni poika. Mutta pyhä henki veti minua siihen hetkeen. Syyllinen, syntinen poika. Kun minä kohtasin tuon tuomarin, kun hänen olisi pitänyt lukia tuomio minun elämääni, hän sanoi minulle, Alpo, minä olen kuollut sinun edestäsi, ei sinun tarvitse kuolla, sinä saat elää.
Mene.
Ja minä menin, ja minä olen mennyt, ja minä olen mennyt uudestaan. Minä olen 40 vuotta mennyt, ja vieläkin minä haluan mennä. Kun hän sanoi, mene, sinä olet vapaa. Systeemi on Jumalan maailmassa hyvin yksinkertainen ja todellinen. Jokainen, joka käy oikeutta Jumalan kanssa, kohtaa syntien anteeksi saamisen, mistä kuoro täällä lauloi ja veljeni aloitti. Kohtaa armon ja elämän. Konkreettisesti ei se ole jotain kuvittelua, huvittelua, hypistelyä, kosketusta. Se on elämän täyskäännös. Ja se koukkaa syvältä. Se tekee ihmisestä Jumalan hullun. Tai ei tee. Tämä aika ei koskaan ymmärrä ihmistä, joka on kohdannut ristimiehen Jeesuksen Kristukseen. Ei se koskaan tule silittelemään sinun päätässä sanomaan, että hyvä poju, kun sinä Jeesustele, kyllä se on sitten hyvä asia. Ei, koskaan se ei sano. Mutta vaikka se sanoisi, että se on maailman huonoin asia, niin ne, jotka ovat saaneet kohdata Jumalan oikeuden, tietävät. Se on kultaa ajassa ja se on kultaa ikuisuudessa. Sille ei voi mitään, että Jumala rakastaa, rakastakoot. Sille ei voi mitään, että tämä tie on niin selvä. Sille ei voi mitään, että Jumalan evankeliumi on niin yksinkertainen ja varma. Sille ei voi mitään, että Jumala on niin uskollinen ja hyvä ja pitää lapsistansa huoli. Ja käsittämättömän armollinen, kun tätä Suomen pakana kansaa vetämällä vetää vielä parannukseen ja on antanut vielä tällaisia aikoja. Kun Saulus kohtaa Ananiaan, niin mitä silloin tapahtuu? Juuri sitä, mistä hänelle oli sanottu. Ananias tulee, eikä ala rökittämään Saulusta, että jaa, mitäs konna olet tehnyt. Kuule, nyt ripitetään koko elämä, mitä kaikkea, kuinka paljon olet pannut linnaan pyhiä. Ei. Saul, veljeni, Herra lähetti minut, että taas näkösi jälleen. Mitä sä nyt sillä viivyttelet? Huuda avuksi Herran Jeesuksen nimeä. Anna kastaa itsesi. Sinä saat pyhän hengen lahjan, niin kuin mekin. Se oli yksinkertaista selvää miehiä, selvää tekstiä Jerusalemin teologille. Ja se toimi, kun Ananias sitä luetteli, miten nyt mennään, fariseus, taivastielle. Ja fariseus kuunteli ja pääsi sisälle. Ja kohtahan Damaskuksessa saarnasi tämä entinen fariseus, nyt Jumalan lapsi, että Jeesus on Kristus, Jeesus on Herra. Hän oli kohdannut tämän Jeesuksen tiellä. Mutta vaikka hän kohtasi Jeesuksen tiellä, niin hän ei vielä päässyt sisälle, ennen kuin Ananias hoiteli oppineen miehen portista sisälle. Jumala on kyllä vähän melkein kuin humoristi. Hyvinkin lukeneen ja viisaan ja raamattua tuntevan miehen. Piti 3 päivää sokeana ja rukoilutti häntä yötä päivää. Ja sitten tulee tavallinen kristitty ja panee kätensä päälle ja selvittää asiat, että mitä nyt tehdään. Kohta 1, kohta 2, kohta 3 ja asiat selviää. Eikä mitä, että jos ehkä mahdollisesti jotain Jumala tekisi. Että jos Jumala koskettaisi jotenkin sinua ja olisi sellainen hyvä tunne sinulla. Ja jos nyt jotenkin kosketeltaisiin tässä. Ei kosketeltu mitenkään, vaan asiat käännettiin toisinpäin. Entinen jäi taakse ja uusi auksi. Oi kiitos Jumalalle, että on olemassa jotain, joka tänä päivänä on voimassa ja joka Lahdessakin toimii. Meidän tehtävämme on kantaa hänen nimensä sinun eteesi. Ja siinä on meillä suuri vastuu. Se on 30 vuotta minun elämääni painanut ja se painaa yhtä paljon kuin ennenkin tämä sama vastuu. Saada tämä nimi sinun eteesi niin, että sinäkin pelastut.
Niin no eihän siinä tarvii muuta kuin vaan lukea kappale Raamattua ja ottaa, että Jumala täyttää, avaa suusi, niin minä sen täytän. No kokeile. Mä annan sulle ensi viikon, Kouvolan teltaviikolla saat mennä puhumaan minun puolesta, kokeile, jos se on niin yksinkertaista. Niin, mutta sanahan se on, niin on. Mutta kun sen sanan saatte, että löytyä mies, jonka sydämeen nimi on pantu. Ja vielä sellainenkin liitto, että pyhänkin pelaa sen miehen kanssa, eikä vaan kuivat sanat. Niin, mutta Jumalan sana ole kuiva, ei olekaan, mutta mies voi olla niin kuiva. Sana ole kuiva, mutta julistaja voi olla kuiva. Ja jos se julistaja on kuiva, niin ei sen puheet stemmaa tämän sanan kanssa, vaikka ne aivan samoja asioita puhuvat. Kun on kysymys Jeesuksen nimen kantamisesta, Jumalan pyhät, jotka sitä rakastavat tänä päivänä, joutuvat uudelleen tekemisiin erään asian kanssa, ja se on pyhän hengen kanssa. Pyhän hengen kanssa. Kuulit aivan oikein, se on pyhän hengen kanssa tekemisissä olemista. Minulla joskus voi olla hyvinkin voimakkaita mielipiteitä, mitä minä saarnaan. Ja sitten minä saarnan ja totean, että ei tullut mitään, vaikka viime viikolla siitä tuli. Mistä se johtui? No kun minun herrani on eri mieltä, hän haluaa nimittäin ilmoittaa, mistä minä saarnaan. Niin, mutta hän on antanut sanansa, sana on aina kaikkialla sana, niin on. Mutta hän puhuttaa välillä eri asioita eri ihmisille ja paljastaa eri tavalla eri ihmisten sydämet ja mielet. Ja se tärkeä olisikin, että hän saisi puhua sitä, mitä hän haluaa. Hänen nimensä kantaminen. Mitä se tarkoittaa tässä kaupungissa? Se tarkoittaa uudelleen hänen kohtaamista. Jumalan pyhät. Uudelleen hengellä täyttymistä. Se tarkoittaa nimenomaan sitä. Niin, mutta kun se on sanottu jo ennenkin, eikä se toiminut. Kuule, mistä sinä olet valmis sanelemaan sääntöjä, mitä ketä Herra käyttää ja miten Herra käyttää. Jos ei sinua käyttänyt, niin saattoi olla suuri pelastus, että ei sinua käyttänytkään, ettei työ mennyt myttyyn. Älä sinä kiukuttele, kun pieni lapsi menee uudelleen Herrasi eteen ja kysy, mitä minun pitikään Herra tehdä ja miten sinun nimesi pitikään kantaa ihmisten eteen, niin että ihmiset pelastuvat. Ole tarpeeksi nöyrä, niin sinä vaan näet ja ymmärrät, että tapahtuu jotain käsittämätöntä. Jumala voi käyttää pientä ihmistä siunauksen välikappaleena, niin että sinä saat kantaa Jeesuksen nimen sillä tavalla ihmisten eteen, että ihmiset alkavat muuttumaan. Alkavat vain muuttumaan. Kohtaavat Jeesuksen. Kokevat Jumalan rakkautta, kokevat Jumalan voimaa ja muuttuvat. Et voi koskaan tämän pienen elämäsi varrella mitään niin arvokasta suorittaa. Muista se, et koskaan, kun sinä kannat Jeesuksen nimeä jonkun ihmisen eteen avuksi, pelastukseksi, lohdutukseksi, neuvoksi ja ohjeeksi. Se on arvokkainta tämän taivaan kannen alla. Kantaa hänen nimensä. Syy siihen, että hänen nimensä pitää kantaa, onkin siis tämä, että parannusta hänen nimessään on saarnattava kaikkialla maailmassa, alkaen Jerusalemista ja nyt ollaan Lahdessa asti. Parannusta syntien anteeksi saamiseksi. Me joskus mietimme, että mitä ihmisille pitää saarnata. Pitää saarnata parannusta, mielenmuutosta Kristuksessa, Kristuksen kohtaamista, syntien anteeksi saamista, josta nyt on kysymys tänä iltana. Tätä nimeä pitää sen tähden kantaa sinun eteesi, että sinä saat syntisi anteeksi. Ja synnyt Jumalan lapseksi uudesti ylhäältä. Pääset irti entisestä elämästäsi. Minun luokseni on tullut satoja, ehkä tuhansia alkoholisteja. Sanotteko, pääsis tästä pois. Kyllä, mulla on kyllä hätä. Totta kai, kun maksaan kohta sammumassa ja elämä pimentymässä. Niin onhan sinä hätä. En ihminen niin hullu ole. Kun elämä oikein menee pieleen, hätä tulee. Mutta he luulevat, että elämä ratkaistaisi sillä, kun viina lähtisi pois. Tulisi joku muu tilalle. Millä se elämä ratkaistaan? Se ratkaistaan sillä, että koko elämän asenne muuttuu. Ei viina ole ihmiselämän ongelma, vaan synti. Ei viina ole ihmiselämän varsinainen tuho, vaan synti. Synti vie ihmisen elämän tuhoon tavalla tai toisella. Se vie eroon Jumalasta ja se vie tuhoon. Ja saada synti pois, se ei ole mitään asioiden nyppimistä, yksityisasioita yksitellen pois ottamista. Se on kokonaisratkaisu. Lähtee siitä, että sisältäpäin asiat korjaantuu, kun ihminen kohtaa Kristuksen. Ja niin paljon kuin tarvitaan ulkokorjaamista, niin rakkaus Kristukseen kyllä kävelyttää lähimmäisten luoksi varmasti aivan tarpeeksi. Sen, minkä sinä voit, niin sinä tarvitset korjata. Muuttunut ihminen haluaa korjata. Jumalan ihminen haluaa korjata asioita, jos hän voi. Mutta jumalaton ihminen on ahne ja pirullinen ja tappaa kyllä toisen vaikka nälkää vierelle. Mutta Jumalan ihminen haluaa auttaa ja korjata, jos hän todella vaan voi. Mutta se lähtee sisäistä tietä sen rakkauden vaikutuksesta, joka on meidän Herrassamme. Niin Jumala maailmaa rakasti, että hän antoi poikansa. Ei niin, että hän antoi jotain käskyjä ihmeellisiä ihmisille tehdä näin tai noin. Jumala antoi poikansa. Ja kun hänen poikansa lähtee täältä ja hän kuolee, ja hänen nimensä häväistään ja yritetään häivyttää pois, ettei kukaan koskaan lausu sitä. Niin joukko miehiä tarttuu hänen nimensä, alkavat saarnaamaan. Syntiset tulevat syntisiksi, sairaat paranevat, kuolleita herää. Ja koko Jerusalemin johtoroikka uskontopuolelta neuvostokin kysyy, että millä voimalla ja kenen nimeen te tätä teet? Tämä menee ihan mahdottomaksi. Koko Jerusalemin te olette täyttäneet opetuksillanne. Se oli tarkoituskin. Ja nyt te lopetatte sen tähän nimeen puhumisen. Pietari sanoi, että ei käy. Me emme lakkaa. Me emme lopeta. Me emme voi lopettaa. Ei vankilat, ei polttoroviot, ei marttyyriareenat voineet lopettaa tämän nimen kantamista ja julistamista. Miksi? Tämä nimi on niin suuri, että sen kantaja on yhteen liitetty kuolemassa ja elämässä. Se on käsittämätön. Minä oikein eräänäpä rupesin ajattelemaan, että oli siellä Paavalillakin erikoinen filosofia. Hän sanoi, elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Kun tämän päivän suomalaisena sanotaan, elämä on voitto, ja sitten kun kuolee, niin pian Kristuksen puolelle, ettei joudu helvettiin. Se on myöhäistä. Elämä on Kristus, kuolema on voitto. Tämä mies, tämä nimi, tämä elämä sitoo ihmisen Jeesukseen elämässä ja kuolemassa, kuolemassa ja elämässä. Se sitoo ihmisen. Se hallitsee ihmistä ja se pelastaa ihmisen, tämä nimi Jeesus. Miksi Jumala pelastaa syntisiä ihmisiä? Koska hän rakastaa ja hän lähetti tänne maan päälle kerran oman poikansa, jolle hän oli antanut jo ennen ikuisuuksia nimen pelastaja. Oman nimensä tähden hän pelastaa. Oman nimensä tähden hän antaa syntejä anteeksi. Oman rakkautensa ja ristin kuolemansa tähden hän antaa syntejä anteeksi. Olkoot ne kuinka suuret tahansa, jos jossain ihminen pysähtyy ja nöyrtyy hänen edessään. Hän saa kaikki syntinsä anteeksi ja uuden elämän. Niin, mutta miten sitä sitten, vaikka saisi kaikki anteeksi, kun on semmoinen tausta ja semmoinen elämä ja sellainen menneisyys ja mitä sinä sitten, voi voi, ei sinä sitten, sitä on vaan sitten oltava siinä ja otettava kaikki vaan, mitä vastaan tulee lunta tupaan. Ei! Jumalahan nostaa ihmisen entisestä uuteen. Ei Jumala seisota ihmistä synnin räntäsateessa loppuelämäänsä palkkioksi siitä, että elit niin huonosti. Hän haluaa viedä ihmisen pois sateesta ja myrskystä elämään ja valoon.
ja kerran kotiin Herran luo. Hänen nimensä on niin suuri, että vaikka ihmiset eivät etsineet häntä, niin hän tuli ja etsi ihmisen. On siinä mahtia ja on siinä voimaa ja on siinä arvovaltaa. Kun monet suuret kuuluisuudet, siitä on tuossa naapurimaassakin ollut ja patsaita pystyssä monenlaisia. He aikoinaan tekivät sen, että kun he olivat mielestään suuria, ja jos joku ei halunnut tulla heidän luoksensa, oli paras lähettää ne hautaan. Lyijyä vaan. Mutta kun meidän Herramme tuli tänne ja ihmiset eivät olleet etsineet häntä, vaan elivät selkä Jumalaan päin. Jumala tuli ja etsi. Ja etsi tavalla, jossa paatuneenkin pakana suli. Hän kuolemallaan osti syntiset uuteen elämään. Hän avasi elämän mahdollisuuden syntisille, eikä mitään elämän vaihtoehtoja. Nämä ei ole mitään vaihtoehtokokouksia tällä viikolla. Nämä ovat pelastuskokouksia ja muutoskokouksia. Vaihtoehtoja käsitellään jossain muualla, mutta ei tässä teltassa. Täällä käsitellään elämää kuoleman keskellä. Jeesus Kristus nimi on sellainen, että siinä ei ole vaihtoehtoja tältä puolelta. Jeesus Kristus nimi tulee elämäksi, tai sinä pysyt entisenä, syntisenä ihmisenä hautaan asti. Ja kerran olet Jumalan taivaasta ulkona, aivan varmasti ja aivan selvästi, yhtä määrätietoisesti, kun valintasikin Jeesuksen edessä teet. Jeesus nimi on niin suuri, että sen hylkääjillä on vastassa kuolema, sen vastaanottajilla on vastassa elämä. Nyt rukoilemme. Jumala on kaiken tämän näin suunnitellut. Ei nämä ole minun keksintöjäni. Jumala on näin suunnitellut. Ne, jotka kerran polvistuvat liian myöhään Jeesuksen edessä ja hänen nimensä suuruuden toteavat, eivät he pelastu. Mutta he joutuvat niin kuin Jumalan periaatteen vuoksi tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Eivät he enää saa synneillensä mitään. Ne ovat ja pysyvät. Mutta tässä ajassa, tällä Jeesuksella, on valta antaa syntejä anteeksi ja tehdä ihminen uudeksi. Kun sinä tällaisia puhut, sinä kysyt, että etkö sinä enää ollenkaan tunne mitään Jumalan rakkautta ja mitään lämpöä ja mitään tunnetta. Minä tunnen paremmin kuin ennen. Minä voin sanoa sinulle, että viime kuukausina hän minua on rakastanut erikoisen paljon, käsittämättömän paljon. Hän on rakastanut minua ja saattanut minun sieluni suloiseen kuntoon. Hän haluaa tehdä sen sinulle yhtä lailla ja yhtä voimakkaasti, jos sinä etsit hänen nimensä, turvaat hänen nimeensä, panet toivosi hänen nimensä ja annat hänelle ehdottomat oikeudet hoitaa sinun elämääsi, niin sinä tulet näkemään, onko tämä oppi Jumalasta vai puhummeko me omiamme. Jumalan evankeliumi pitää saarnata niin väkevästi ja toisaalta niin vakavasti, kun se ikinä kirjoitettu on, aivan perusjuuria myöden, että ihmiset ymmärtäisivät ja saisivat tulla sellaisena kuin ovat, vapaaehtoisesti rakastavan Jumalan luokse Jeesuksen nimessä, ja saisivat uuden elämän. Ja kun sitä uutta elämää lähdetään siitä rakentamaan, niin siinä on potkua ja voimaa takana. Se ei ole jatkuvaa ruikutusta, että kyllä on vaikeaa uskossa olla ja vaikea tie ja taisteluita on joka puolella. Ei, siinä on elämän sävel ja elämän maku. Kun rukoilemme yhdessä, sinä, ka särjetyn sydämen, rikkinäisen elämän, syntisen elämäsi kanssa, olet monia unettomia öitäkin ja monta viskipulloa kuka ties tyhjännyt, haudataksesi totuuden hetkeksi viinan helvettiin, herätäksesi kaksi kertaa kovemmassa helvetissä. Kuule, tänä iltana tie ristille on auki, tie muutokseen on auki. Olet minkälainen pullon kaataja tahansa ollut. Kuule, tie on auki ja pelastus löytyy kurimmallekin syntiselle. Jeesus Kristus, hänen nimensä on se, jossa vielä syntinen pelastuu. Ja hänellä, sinulla on oikeus Jumalan luomana ihmisenä, lunastettuun sukuun syntyneenä ihmisenä, tulla hänen eteensä, käydä oikeutta ja kuulla samanlainen tilinpäätös kuin minäkin. Minä olen kuollut sinun puolestasi, sinä saat elää, mene rauhassa. Minä tunnustin, että totta on, syyttäjä, mitä sanot, tämän kaiken olen tehnyt, tekemättömäksi en mitään saa. Niin tuomari puuttui peliin, sanoi, minä olen kärsinyt kaiken tämän ja minä annan anteeksi. Mene, Alpo, rauhaan. Etkö sinäkin tarvitsisi, väsynyt ihminen, tämän kaltaisen oikeuden, että sinun asiasi kerran selvitettäisiin juridisesti, oikeudellisesti, niin ettei saatana aina ole sinun niskassa sinun menneisyyttäsi kalvamassa ja kaivamassa, vaan voisit sanoa, oi, Jeesus on antanut ne kaikki anteeksi ja minulla on rauha Jumalan kanssa, hänen poikansa ristin veren tähden. Se on autuutta, kun se siitä lähtee. Lahjaksi kaiken anteeksi saaneena, suuri velallinen kaiken anteeksi saaneena. Ja uuden oikeuden aloittaa uusi elämä Kristuksen yhteydessä. Nouse ylös tai kävele tänne tai nosta käteesi sinä, jotka haluat tänä iltana käydä oikeussaliin. Iltasi on nyt. Se on sinun iltasi. Minä rukoilen ja odotan ja toivon, että ymmärtäisit parhaasi. Siellä mies perällä, Herra näkee, siellä nainen, siinä. Kuoro alkaa täällä laulamaan ihan kohta, rukoilemme vielä hetken. Ja kun olette laulun sävelet kuulet, lähtekää kävelemään jo tänne etuosaa. Jeesus, sinä olet syntisten pelastaja, en minä. Sinä olet sanasi antanut pelastukseksi, en minä. Sinä, Herra, haluat sanastasi vastata tänä iltana, niin kuin kirjoitettu on. Anna armon tulla oikeudessa väkevästi esille myöskin tänä iltana niiden elämässä, jotka sinua lähestyvät. Ja kiitos, että annat. Aamen.